ลา 8 นาฬิกา
กว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพอาดัมอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ครับวันนี้มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรภาษีครับรายการอักษรภาษีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้มีผลงานในหลายศาสตร์สาขาโดยเราจะนำผลงานวิชาการในแต่ละสาขามาหมุนเวียนนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทราบในเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีกันไปแล้วว่าได้มีการปรับนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตแต่ละครั้งได้อย่างไรสัปดาห์นี้เรามาฟังนโยบายด้านกระแสเกาหลีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งกันบ้างครับซึ่งวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลบุษบันครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อาจารย์ครับหลังจากที่เกาหลีเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยยังเจออีกหลายวิกฤตไหมครับ
เจอแค่2วิกฤตครับอาจารย์ครับเราจะเห็นได้ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแค่2วิกฤตเองนะครับแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวิกฤตในปี2008นะครับเป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่เกิดในเรื่องของซัพพลายอสังหาริมทรัพย์ที่อเมริกาแล้วก็กระทบเกาหลีเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ที่วิกฤตเกิดกับอเมริกาเนี่ยกระทบเกาหลีแน่ๆเลยเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันตั้งแต่สงครามเกาหลีแล้วนะครับกับอีกวิกฤตหนึ่งที่ทุกวันนี้ยังไม่จบคือโควิด-19นั่นเองแต่ฝากท่านอาจารย์แล้วก็ผู้ฟังฮะให้คิดร่วมกันว่าทุกครั้งที่เกาหลีเจอวิกฤตสิ่งหนึ่งที่เกาหลีทำคือเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจให้ตั้งรับได้ดีแล้วก็ทุกครั้งจะทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยหรือนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเป็นก้าวใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจเกาหลีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอวิกฤตสำคัญเนี่ยกลับทำให้เกาหลีแกร่งขึ้นในการสร้างนโยบายเศรษฐกิจในการตั้งรับนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าถ้าเราไปดู GDP ของเกาหลีทุกครั้งที่เจอวิกฤตเนี่ย GDPจะลงแค่เล็กน้อยครับแล้วก็เด้งขึ้นอย่างไวมากๆเลยครับ
วิกฤตต้มยำกุ้งผู้นำแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
วิกฤตต้มยำกุ้งเราเห็นได้ว่าท่านผู้นำที่ก้าวมารับตำแหน่งในปี1998นะครับเนื่องจากเลือกตั้งแต่1997เพราะฉะนั้นนโยบายสำคัญของผู้นำในการหาเสียงเนี่ยคือท่านต้องตั้งรับอยู่แล้วว่าเลือกผมนะครับแล้วผมจะสร้างนโยบายเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยแสดงให้เห็นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งในปี1997แล้วใช่ไหมครับย้อนกลับไปลึกๆครับเนื่องจากว่าเพิ่งครบรอบการเสียชีวิตของท่านผู้นำคิมเดจุงไปเนี่ย13ปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้ความดีของท่านที่จารึกไว้ในอดีตเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยกลับมาดูอีกครั้งนึงครับว่าท่านทำอะไรให้กับประเทศเกาหลีในแง่บวกมากบ้างนะครับเราเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำแรกหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยวิสัยทัศน์ของท่านในเรื่องของการพัฒนา วัฒนธรรมเกาหลีเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมในการส่งออกเพื่อสร้างความรักความชอบของชาวโลกเนี่ยท่านผู้นำคิมเดจุงเนี่ยท่านกล่าววิสัยทัศน์ของท่านในปาฐกถาตั้งแต่ปี1966แล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าท่านมาก่อนการมากๆเลยนะครับหลังจบสงครามเกาหลีได้แค่ไม่กี่ปีเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ว่าเกาหลีต้องพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศหนึ่งในการร่ำรวยวัฒนธรรมแล้วก็สามารถส่งออกวัฒนธรรมไปยังประเทศอื่นๆให้คนรักให้คนชอบได้ตั้งแต่ปี1966ครับเพราะฉะนั้นจุดยืนของท่านผู้นำคิมเดจุงทุกครั้งที่หาเสียงท่านให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรให้ความสำคัญกับการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนับตั้งแต่ปี1998ผู้นำคิมเดจุงท่านรับตำแหน่งแล้วก็วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการส่งออกวัฒนธรรมเนี่ยมีมาอย่างชัดเจนด้วยการเปลี่ยนแผนพันธเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับแต่เราเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทึ่งกับประเทศเกาหลีคือไม่ว่าผู้นำท่านใหม่อีก4ท่านนะครับแล้วก็ท่านปัจจุบันท่านเนี้ยเป็นท่านที่6นะครับเรียกได้ว่า1997จนถึงทุกวันเนี้ย6ท่านนะฮะแต่ว่าท่านใหม่ท่านที่6เนี่ยเพิ่งไม่กี่เดือนเองเราก็เลยยังไม่เห็นผลงานตรงนั้นเป็นที่ประจักษ์แต่ลองกลับย้อนไปดูด้วยกันนะฮะ5ท่านเราเห็นได้ว่าทั้ง5ท่านเนี่ยไม่ได้มาจากฝั่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันคือทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้นำใหม่จะมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกวัฒนธรรมที่ดีขึ้นแล้วแกร่งขึ้นแล้วก็มีทักษะใหม่ๆในการสร้างเสริมให้การส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีมีศักยภาพมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมาย้อนกลับผู้นำท่านแรกครับในปี1998เดือนกุมภาพันธ์เราจะได้ว่าเป็นเดือนแรกที่ท่านมารับตำแหน่งแล้วท่านก็สร้างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีวาระ5ปีตั้งแต่นั้นเหตุผลที่ท่านสร้างได้ไวเพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจเกาหลีฉบับ5ปีเหมือนที่ไทยมีนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเพราะผู้คุมงบที่ถือการเงินฝั่งคลังเนี่ยไม่ได้อนุมัติให้นโยบายเศรษฐกิจที่ฝั่งการเมืองเสนอมาเนี่ยผ่านได้ง่ายทำให้เราเห็นได้ว่าอันเนี้ยทำให้เศรษฐกิจชะงักนะครับเพราะฉะนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเขาเลยตกลงกันว่าจะใช้แผนสุดท้ายที่จะจบในปี1997พอดีครับกับอีกนัยยะหนึ่งเราเห็นได้ว่าการที่ไปโฟกัสในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะส่งเสริมการส่งออกสินค้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ดังๆเช่นนักเศรษฐศาสตร์ของอเมริกาท่านไมเคิลพอตเตอร์ที่เป็นกูรูฝั่งกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับท่านก็กล่าวมาอยู่เสมอครับว่าถึงวันนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาด้วยการตั้งกลยุทธ์ธุรกิจเพียงอย่างเดียวแล้วเราต้องอาศัยการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการส่งออกสินค้าด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เมื่อไหร่ที่มีคนชอบทำให้สามารถชอบไปได้ตลอดนะครับจนกว่าจะเลิกชอบใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านศาสตราจารย์ไมเคิลพอตเตอร์ให้ข้อคิดคือการผลิตสินค้าด้วยการใช้วัฒนธรรมเข้ามาพ่วงด้วยเนี่ยมันเรียนแบบได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดแข็งของประเทศส่งออกที่ต้องใช้วัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์ในการส่งออกสินค้านะครับเราเห็นได้ว่านักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกาที่ให้ข้อคิดเหล่านี้เนี่ยคนเกาหลีค่อนข้างเชื่อได้ไวนะครับเพราะคนเกาหลีค่อนข้างที่จะไปเรียนที่อเมริกาเยอะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของอเมริกาเกาหลีก็รับไวนโยบายเศรษฐกิจของอเมริกาเกาหลีก็รับไวเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับ
รัฐบาลต่อไปผู้นำท่านแตกต่างจากท่านประธานาธิบดีคิมแดงจุงอย่างไรครับ
ท่านผู้นำคนต่อไปคือท่านโนมูยอนท่านสามารถที่จะทำให้เกาหลีมีเนื้อหาของกระแสเกาหลีที่ดีขึ้นครับเราเห็นได้ว่าในปี1998เป็นต้นมานะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจได้เปลี่ยนเป็นแผนแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมฉบับ5ปีแล้วถ้าทุกท่านเข้าไปดูในเนื้อหานะครับงานหนึ่งที่สามารถดูได้อย่างชัดเจนต้องขอบพระคุณทางคณบดีคณะอักษรศาสตร์แล้วก็ท่านเจ้าของโครงการครั้งนี้คือศาสตราจารย์ดร.มิ่งสันนะครับขาวสะอ้านท่านกรุณาให้ผมไปทำเรื่องเคป๊อปนะครับในการพัฒนาเคป๊อปคือเป็นหนึ่งที่มาจากวิสัยทัศน์ของท่านคิมแดจุงนะครับแล้วก็ในงานชิ้นนี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับในงานชิ้นนี้จะมีรายละเอียดของแต่ละเซกเตอร์ที่เกาหลีวางไว้ตั้งแต่ 1998ว่าให้เงินอย่างไรเอาเงินนี้เนี่ยไปพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอย่างไรพัฒนาเครือข่ายของการขายสินค้าอย่างไรแต่ที่สำคัญคือวิสัยทัศน์ท่านไกลมากฮะทุกเซกเตอร์ของกระแสเกาหลีท่านวางไว้ตั้งแต่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงโฆษณาวิดีโอยุคก่อนปี2000เนี่ยเราดูหนังสือพิมพ์กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการผลิตวิดีโอเนี่ยยากและลงทุนสูงนะครับแต่รัฐบาลสามารถแบ่งแต่ละเซกเตอร์แล้วก็สนับสนุนฮะมีห้องให้เช่าสำหรับอัดวิดีโอหรือว่าถ้าเป็นฝั่งเกมก็มีพื้นที่ให้เช่าสำหรับการผลิตเกมผลิตเพลงแต่สิ่งที่สำคัญคืองบประมาณเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาทุกเซกเตอร์แล้วก็พัฒนาแบบภาพรวมเลยครับทั้งเรื่องของทักษะการผลิตเรื่องของการขายนะครับเรียกได้ว่าเป็นไดมอนด์โมเดลตามที่ท่านไมเคิลพอตเตอร์ให้เลยนะครับคือดูในเรื่องของสกิลในการผลิตแล้วก็ฝั่งการตลาดแล้วก็อุตสาหกรรมสนับสนุนแล้วก็ปัจจัยเสริมที่ทำให้แข่งขันได้นะครับเราเห็นได้ว่าในช่วงก่อนปี2000เนี่ยวิกฤตโลกครั้งใหญ่มากๆเลยคือการโดนหลอกจากบริษัทเทคโนโลยีว่าเดี๋ยวปี2000จะเกิด Y2K จะเซตซีโร่เราเห็นได้ว่าบริษัทเหล่านี้เขาหลอกขายซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเกาหลีตระหนักเรื่องนี้อย่างมากแล้วท่านคิมเดจุงท่านเองก็ลงมาศึกษา IT เองนะครับเราเห็นจากหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก่อนปี2000ท่านก็ตั้งรับด้วยการเปิดสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมเยอะขึ้นตั้งแต่ก่อนปี2000นะครับเราเห็นว่าพื้นฐานนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับในการผลิตทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นเกมนะครับ e-sportเป็นทักษะที่ยากมากๆครับเราเห็นได้ว่าเครื่องมือในการพัฒนาหรืออุปกรณ์ที่มาเป็นเกมมิ่งเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ชั้นสูงใช่ไหมครับคีย์บอร์ดก็ต้องคีย์บอร์ดเกมซึ่งเทคโนโลยีจะสูงมากราคาก็แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอเองก็ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2ขาที่ท่านมาช่วยในทุกเซกเตอร์คือ1วางรากฐานที่ดีกับทุกเซกเตอร์แล้วก็ผลิตผู้เชี่ยวชาญ นะครับอีกอันนึงก็คือพัฒนาสาขา IT ทุกสาขาไปด้วยนะครับเราเห็นได้ว่าก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเกาหลีสามารถที่จะผลิตสินค้าอยู่แล้วส่งออกไปทั่วโลกอยู่แล้วโดยเฉพาะปิโตรเคมีนะครับแต่ฝั่ง IT เนี่ยเห็นได้ว่ายังไม่ได้เริ่มมากนักนะครับแต่1990ทำให้เกาหลีเริ่มก้าวมาแล้วใช่ไหมครับแล้วพอโดนทำสงครามราคาเนี่ยเกาหลีก็ต้องพัฒนา IT ให้เหนือกว่าสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านคิมเดจุงสามารถพัฒนาได้ทุกระบบแต่ก้าวที่สำคัญอีกอันนึงครับซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของเกาหลีคือสงครามเย็นนั่นเองความหึมหึมกันระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับเราเจอข่าวบ่อยครั้งในยุคนั้นนะครับแล้วข่าวมักจะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สังเกตการอยู่เพราะว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเกาหลีแล้วเจอภาวะที่ไม่ปลอดภัยจากสงครามเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยจะมาบุกเกาหลีใต้อีกทีเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเรากังวลแบบนี้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าด้วยนี้ครับท่านผู้นำคิมเดจุงก็เลยจับมือกับนายกญี่ปุ่นเลยแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเลยเราเห็นได้ว่าเกาหลีกล้ามากเลยใช่ไหมครับที่จับมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะญี่ปุ่นเราเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเกาหลีอาจจะโดนกลืนด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ง่ายเพราะญี่ปุ่นเจ๋งกว่าในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ mindset ของท่านคิมเดจุงเนี่ยท่านกลับใช้กรณีศึกษานี้แหละครับในการดูว่าญี่ปุ่นเจ๋งอย่างไรเราต้องพัฒนาทักษะการผลิตสินค้าวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยให้ตามญี่ปุ่นได้แล้วสุดท้ายวันนี้ฮะเกาหลีชนะญี่ปุ่นในบางศาสตร์เช่น K-pop หรือภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์2เรื่อง2ปีซ้อนติดนะครับหรือซีรีส์ที่ติดกับงงแงมคนญี่ปุ่นก็ติดใช่มั้ยครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ท่านคิมเดจุงขาดอยู่ครับแล้วผู้นำท่านที่2ท่านโนมูยอนท่านมาสร้างใหม่คือสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ผลิตคอนเทนต์เกาหลีเนี่ยสามารถผลิตคอนเทนต์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านโนมูยอนท่านลงลึกในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาของกระแสเกาหลีครับก็เลยตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกระแสเกาหลีให้เนื้อหาเกาหลีเนี่ยเป็นเลิศมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นท่านไปโฟกัสในเรื่องของเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงทุกชนชั้นในเกาหลีเราเห็นได้ว่าเกาหลีในช่วงโนมูยอนเนี่ยค่อนข้างเปิดมากในการแสดงความคิดเห็นทั้งหลายนะครับเป็นตัวเลขที่จำได้ง่ายก็คือ111 111หมายถึงว่าการประท้วงในเกาหลีเมื่อนับจำนวนครั้งแล้วเนี่ยมากกว่าการประท้วงของญี่ปุ่นที่มีจำนวนมากเนี่ยแต่เกาหลีมากกว่าถึง 111เท่าครับอาจารย์ครับถือว่าสูงมากใช่ไหมครับเราจะได้ว่าภาพนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าเกาหลีเปิดกว้างให้ทุกสังคมเนี่ยสามารถแสดงออกได้แล้วก็ใช้การแสดงออกตรงนี้เนี่ยเข้าใจในหลายมุมมองแล้วก็เอานำมุมมองนี้แหละครับมาพัฒนาเนื้อหาของกระแสเกาหลีอีกทีหนึ่งเราจะได้ว่าการเปิดครั้งนี้เนี่ยทำให้เนื้อหาเกาหลีไปสู่ตลาด global แม้ทั้งคนเกาหลีเองก็ชอบเช่นถ้าเราไปดูวิจัย2เรื่องนะครับเช่นเพลง sorry sorry เราได้ยินในไทยเยอะมากก็ขอโทษขอโทษเพราะในอดีตคนเกาหลีไม่ขอโทษกันยุคทองเนี่ยเรารีบใช่ไหมครับไปไหนก็เป็นเงินเป็นทองหมดอ่ะคุณขยันอีกเล็กน้อยเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยเพราะฉะนั้นที่เขาเหยียบเท้ากันแล้วไม่ขอโทษผมเคยไปถามนะครับว่าเพราะอะไรทุกท่านก็สงสัยใช่ไหมครับไปถามผู้ใหญ่ที่โตในช่วงนั้นท่านบอกว่ายุคทองแบบนั้นเนี่ยเขาไม่โกรธกันหรอกแล้วเขาพร้อมที่จะให้อภัยเขาเข้าใจว่าที่เหยียบเท้าเนี่ยพอรีบนะครับซึ่ง mindset คนเกาหลีนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเช่นนี้จริงๆครับทำให้สิ่งหนึ่งที่ทุกชนชั้นอยากได้ยินก็คือคำขอโทษเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยทำอะไรผิดมักจะไม่ขอโทษหรือรุ่นพี่ทำอะไรผิดกับรุ่นน้องมักจะไม่ขอโทษทำให้เกิดการละเมิดได้สิ่งหนึ่งที่คนเกาหลีอยากได้ยินคือคำขอโทษคำว่า sorry sorry ก็เลยเป็นคำฮิตที่คนเกาหลีชอบแล้วโทนเนี้ยชาวต่างชาติก็ชอบใช่ไหมครับเราอยากได้ยินคำขอโทษในกรณีที่ผู้ใหญ่ทำผิดกับเรานะครับอีกคำหนึ่งครับที่เราเห็นได้ว่ายุคทองเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือเกาหลีไม่ได้มีศาสนาเหมือนกับประเทศอื่นตรงที่ว่าเกินครึ่งหนึ่งตีว่าครึ่งหนึ่งเล็กกลมๆครับคนเกาหลีไม่มีศาสนาเพราะยุคทองขอกับใครก็ไม่สู้กับขอตัวเองที่มันเพียรทำงานมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยฮะการเหนื่อยครั้งนี้เนี่ยคนเกาหลีอยากที่จะหยุดพักแล้วก็อยากที่จะมีพรวิเศษคือถ้าขอพรได้เนี่ยอยากจะขอมากกว่าการเหนื่อยในการทำงานเช่นนี้เพราะฉะนั้นคำว่าขอพรภาษาเกาหลีคือโซวอนลองพูดโซวอนคุณมาสิลองอธิษฐานคุณมาสิเพราะฉะนั้นคำว่าโซวอนมาเนตพาเป็นการวิจัยมาจากสังคมเกาหลีอยากได้ยินคำว่าอธิษฐานแล้วเป็นจริงนั่นเองนะครับการพัฒนาครั้งนี้เนี่ยทำให้คอนเทนต์ของเกาหลีในทุกคอนเทนต์เนี่ยดำลึกไปถึงเนื้อหาดำลึกไปถึงการพัฒนาเนื้อหาของกระแสเกาหลีที่ดีขึ้นไปอีกนะครับส่งผลจนถึงปัจจุบันนั่นเองนั่นก็คือการเริ่มที่จะวิจัยเนื้อหามากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่เปลี่ยนโครงสร้างนี้ให้กระแสเกาหลีการพัฒนากระแสเกาหลีกระบวนการพัฒนากระแสเกาหลีเหนือกว่ารัฐบาลที่แล้วคือท่านโนมูยอนนั่นเองคือลงลึกในถึงเนื้อหาครับอาจารย์ครับ
รัฐบาลต่อไปผู้นำท่านแตกต่างจากท่านประธานาธิบดีโนมูยอนอย่างไรครับ
วิกฤตสำคัญอีกแล้วครับปี2008แฮมเบอร์เกอร์คริสิสนั่นเองกราฟในการพัฒนาประเทศก็ลงในปีนี้พอดีครับในปีนี้เราเห็นได้ว่าทุกครั้งที่เจอวิกฤตเกาหลีจะสร้างอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นหน่วยงานใหม่ที่เกาหลีสร้างในปี2008ก็คือคอกก้านั่นเองคอกก้าคือสถาบันในการส่งเสริมการพัฒนากระแสเกาหลีการพัฒนาคอนเทนต์เกาหลีทุกวันนี้คอกก้าก็มีความสำคัญอยู่ครับเราเห็นว่าชื่อคล้ายๆกันใช่ไหมฮะคอกก้าบ้างคอยก้าบ้างโคเรียนฟาวเดชันบ้างตัวเคทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไปดูลึกข้างในเนี่ยเห็นได้ว่าก็ยังสนับสนุนการพัฒนากระบวนการการส่งออกอุตสาหกรรมเกาหลีอยู่นะครับมีหลายเคมากฮะเช่น KCE KCC นะครับส่วนเหล่านี้พ่วงไปด้วยการพัฒนากระแสเกาหลีทั้งสิ้นนะครับคอกก้าก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผู้นำได้ตั้งขึ้นมาในปี2008เหตุผลเพราะว่าเขายังเชื่อเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่เกิดการวิกฤตคนตระหนักในการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วการที่ทำให้จ่ายคล่องขึ้นเนี่ยคือการรักในสิ่งที่ชอบหนึ่งในนั้นคือกระแสเกาหลีทั้งหลายคุณชอบโอปาคนไหนโอปาเป็นพรีเซนเตอร์คนไหนซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะแบบเดิมนะฮะชอบนูนาคนไหนชอบนางเอกคนไหนซื้อได้คล่องขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเกาหลีก็ยังโหมสร้างภาพลักษณ์กระแสเกาหลีให้ดีขึ้นทุกครั้งที่มีวิกฤตคอกก้าก็เลยมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับเรากลับไปดูในไทยครับไทยก็มีสถาบันที่ดีหลายสถาบันเลยหนึ่งในนั้นคือสถาบันผลิตความสร้างสรรค์นะครับก็คือ CEA ของไทยนั่นเองนะครับ CEA เองก็มีวิจัยดีๆค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมเชื่อว่า CEA สามารถเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถพัฒนากระแสไทยได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูคอกก้าเกาหลีคอกก้าเกาหลีก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ในอดีตเริ่มให้ฟันดิ้งนะครับเริ่มให้เงินไปลงทุนแล้วก็เริ่มจัดอีเวนต์เริ่มให้ที่ปรึกษาเริ่มเข้ามาช่วยเหลือในการผลิตคอนเทนต์วัฒนธรรมเกาหลีทั้งหลาย แต่หนึ่งในนั้นที่ท่านอีมยองบักเก่งกว่าท่านอื่นๆนะครับก็คือการที่ว่าท่านมาจากฝั่งพาณิชย์นะครับท่านเป็นผู้บริหารของฮยอนแดมาก่อนแล้วก็ท่านเคยอยู่เซกเตอร์ก่อสร้างมาก่อนเคยมาไทยด้วยนะครับเคยมาช่วยผลิตถนนสายใต้ที่ใต้ด้วยที่สงขลาปัตตานีโซนนั้นเนี่ยท่านมาอยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างฮุนไดเนี่ยท่านเข้าใจในเรื่องของการแข่งขันธุรกิจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น mindset ของท่านคือจัดสรรการแข่งขันคอนเทนต์ทั้งหลายให้เยอะขึ้นทั่วภูมิภาคเกาหลีนะครับขยายการจัดคอนเทนต์เนี่ยไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นยิ่งเราจัดการแข่งขันมากเท่าไหร่คนนำเสนอเช่นผู้ร้องเพลงผู้ผลิตหนังนักแสดงทั้งหลายอยากที่จะนำเสนอใช่ไหมครับแล้วหลังจากการแข่งขันจะมีผู้ชนะเสมอผู้ชนะผู้ได้รับการถูกเลือกจากการโหวตก็ดีกรรมการก็ดีชี้เห็นครับว่าเขาชนะด้วยคอนเทนต์ที่ดีเนื้อหาที่ดีทำให้รัฐบาลรู้แล้วครับว่าจะส่งเสริมใครต่อเพราะว่าเงินที่มีจำกัดจากวิกฤตเนี่ยมีไม่เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกโฟกัสส่งคนที่ชนะเลิศอันดับ1อันดับ2นะครับแล้วก็ต่อยอดเรื่อยๆหนึ่งในนั้นนะครับที่เราเห็นว่ายังเหลืออยู่ถึงปัจจุบันคือเวทีการแข่งขันทั้งหลายเช่นเพลงป๊อปโลกเทศกาลหนังโลกนะครับแล้วก็คนที่ชนะแล้วก็คนส่งเสริมเพิ่มนะครับก็คือหลายๆคนนะครับและหนึ่งในนั้นครับโอปาคังนำสไตล์ของคุณทรายนะครับดังอย่างมากเลยนะครับแล้วคุณทรายเองเนี่ยท่านโตในอเมริกาท่านก็เลยรู้ว่าชาวอเมริกาชาวยุโรปชอบการเสียดสีนะครับท่านใช้เทคนิคการเสียดสีเนื้อหาเนี่ยมาอยู่ในเพลงว่าคนมักจะอวดว่ามาจากคังนำนะคังนำอสังหาแพงนะเพราะฉันโอปารวยนะชอบโอปาจะไม่ผิดหวังนะอวดนิสัยรวยนั่นเองนะครับเนื้อหาแบบนี้เนี่ยประเทศที่มีกำลังซื้อสูงโดยเฉพาะฝั่งยุโรปและอเมริกาเนี่ยชอบอย่างมากแล้วเมื่อไหร่ที่อเมริกาที่เป็นความร่ำรวยทางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ทั้งหลายเนี่ยชอบเกาหลีทำให้ทั่วโลกเริ่มสนใจเกาหลีมากขึ้นครับเราเห็นได้ว่าคุณทรายเจ้าของบทเพลงเจ้าของค่ายนี้เนี่ยไปพูดไปจัดอีเวนต์ไปร้องเพลงทั่วโลกเลยแล้วต่างชาติสนใจมากแล้วก็ทำสถิติอย่างมากเลยใน YouTube ในช่วงนั้นครับ
ในรัฐบาลต่อไปท่านผู้นำได้ทำอะไรเพิ่มต่อบ้างครับ
รัฐบาลต่อไปเป็นผู้นำสตรีครับเราเห็นได้ว่ายุคนี้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เริ่มมาแล้วคนเริ่มชอบอะไรที่ซอฟต์นะครับเราเห็นได้ว่าหลายๆประเทศทั่วโลกผู้นำเริ่มเป็นผู้หญิงครับเพราะคนเริ่มไม่เห็นด้วยกับภาพพจน์ที่แข็งจนเกินไปนะครับหรือคนเริ่มไม่ชอบสงครามเกินไปทำให้ผู้นำที่เป็นผู้นำสตรีเนี่ยหรือรัฐมนตรีสตรีเนี่ยเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงนี้เกาหลีเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับท่านประธานาธิบดีพักกึแนเนี่ยท่านค่อนข้างเข้าใจความสวยงามโดยเฉพาะแฟชั่นเครื่องสำอางนะครับแล้วท่านเองก็เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สูงมากท่านเริ่มที่จะโยงทุกอย่างที่เกาหลีประสบความสำเร็จเช่นเพลงประสบความสำเร็จก็โยงในเพลงเป็น K-Fashion K-Beauty K-Food ในหนังทานอะไรผู้ชมก็อยากทานตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นท่านหนึ่งที่เริ่มโยงผลิตภัณฑ์เกาหลีไปหลายๆเคครับแม้ทั้งเคเลงเกวดท่านยังโยงเลยเพราะท่านเชื่อว่าถ้าผู้บริโภคทราบภาษาเกาหลีจะทำให้ตัดสินใจซื้อได้ไวขึ้นนะครับแล้วเกาหลีประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในการส่งออกครูมาสอนภาษาเกาหลีในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นไทยนะครับเราเห็นได้ว่ายิ่งมีการเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นการซื้อสินค้าเกาหลีก็สูงขึ้นตามครับแล้วสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้กระแสเกาหลีพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้นแล้วเคของยุคของท่านพักกึแนเนี่ยแยกไปจนปัจจุบันเนี่ยเกิน12 K แล้วนะครับ K Beauty K Fashion K Food K Language K Travel เยอะมากนะครับแล้วทุก K เนี่ยกลับนำเม็ดเงินมาสู่เกาหลีได้แล้วก็เป็น GDP ที่พัฒนาต่อได้ในก้าวอื่นๆนะครับ
ในรัฐบาลต่อไปคือท่านประธานาธิบดีมุนแจอินได้ทำอะไรเพิ่มต่อบ้างครับ
ท่านมุนแจอินก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ก้าวไปสู่อีกยุคหนึ่งของกระแสเกาหลีครับเหตุผลเพราะว่าเรามีวิกฤตใหญ่ก็คือการแบนของจีนเพราะว่าเรื่องความมั่นคงนะครับเกาหลีตัดสินใจที่จะตั้งกองกำลังยิงขีปนาวุธหรือเรียกว่าทาร์ตที่คาบสมุทรเกาหลีด้วยการไปสร้างสัมพันธมิตรที่ดีกับเกาหลีเหนือนะครับทำให้เป็นเรื่องที่จีนรู้สึกหวั่นไหวต่อความมั่นคงแล้วก็เริ่มที่จะต่อต้านเกาหลีนะครับโดยเฉพาะเริ่มแบน สินค้าเกาหลีมากขึ้นเริ่มที่จะไม่ให้ติ่งชาวจีนไปเกาหลีมากขึ้นหรือไปเรียนที่เกาหลีมากขึ้นการแบนครั้งนี้เนี่ยนำมาสู่การขาดรายได้มหาศาลอย่างมากเพราะอาจารย์ทราบทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าประเทศจีนเริ่มมีความมั่งคั่งอย่างมากในปี2017นะครับถือว่าเป็นประเทศที่เริ่มที่จะก้าวไปสู่ความร่ำรวยเลยทีเดียวการแบนครั้งนี้ทำให้เกาหลีขาดรายได้อย่างมากครับทำให้เกาหลีสร้าง New Southern Policy มามุ่งใต้นะครับแล้วก็ทำให้เริ่มก้าวไปสู่การหาคอนเทนต์เกาหลีใหม่ๆถ้าคุณแบนเกาหลีก็ต้องสร้างกระแสเกาหลีที่เป็นมิตรมากขึ้นเริ่มเข้าไปหาภูมิภาคว่าภูมิภาคเก่งอย่างไรเช่นมาไทยอย่างเงี้ยพ่วงกับที่เราชื่นชมมากๆคือท่านพี่โต้งใช่ไหมครับผลิตเนื้อหาหนังผีก็สนุกนะครับเนื้อหาที่เครียดก็ดีนะครับพี่โต้งผลิตเรื่องร่างทรงร่วมกับพ่วงกับชาวเกาหลีที่เก่งมากในเรื่องของภาพยนตร์ลี้ลับทั้งหลายหรือร่างทรงทั้งหลายเราเห็นได้ว่าการดึงผู้ผลิตหรือนักแสดงหรือนักร้องจากภูมิภาคทำให้กระแสเกาหลีเนี่ยใกล้ชิดกับภูมิภาคมากขึ้นยุคนี้ก็เลยเรียกว่า New Korean Waveเป็นยุคแห่งการผลิตคอนเทนต์ที่ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ดีมากในช่วงนี้นะครับ
เป็นที่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ประโยชน์จากวิทยากรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้เราได้ทราบถึงการที่กระแสเกาหลีได้เติบโตในแต่ละยุคสมัยอย่างมากครับและเชื่อว่าประเทศไทยเองก็จะประสบความสำเร็จด้วยการเรียนรู้ว่าเกาหลีประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวได้อย่างไรครับรายการอักษรภาษีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
หากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อที่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์ที่022184899ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
ขอบคุณโครงการนะครับที่มอบโอกาสให้กับพวกเราครับเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มาทดลองทำโครงการที่ไม่คิดว่ามีโอกาสได้มาทำครับ
พี่เมนเทอร์กรรมการทุกคนน่ารักมากค่ะแบบเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการตลอดทำให้เราสามารถนำไปคิดพัฒนาต่อยอดได้ค่ะ
รู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยก็ได้พัฒนาทักษะในด้านของการนำเสนอถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับ
โครงการนี้แบบขั้นตอนในการแบบว่าดำเนินงานอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างสนุก
คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมขอบคุณทางจุฬาที่ให้โอกาสกับเด็กๆแล้วก็ให้โอกาสโรงเรียนเด็กไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพของตัวเองค่ะ
ขอบคุณทุกความรู้สึกขอบคุณทุกความประทับใจและขอบคุณเยาวชนทุกคนที่มาร่วมกันเพื่อสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน NY Missionภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี3 Make it balance มั่นคงรอบด้านอาหารน้ำพลังงานส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนของเยาวชนโดยบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัด
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรไนให้สิ่งล้ำค่า
แสง